подкасты «Радио Свобода».
Як змянілася жыццё Святланы Ціхановскай пасля вызвалення мужа з турмы? Якія хатнія працоўныя абавязкі ў першага джэнтльмена Беларусі? Пра што спрачаюцца Ціхановскія і як змяніліся за 5 гадоў Сергей і Святлана? Добрый день, тут Ганна Соус, гэта Пік Свабоды, і пра ўсё гэта мы пагаворым з лідаркай дэмакратычных сілаў Беларусі Святланай Ціхановскай. Добрый день, Святлана.
День добрый.
Светлана, ваше первое фото с Сергеем на воле, когда вы трымаетеся за руки, вас сняли сзаду трошки. Вот, оно было перепущено сотни разов. Люди радовались за вашу семью, вельми эмоционально реагировали. Теперь с большего у центра уваги Сергея, его инициативы. Я вельми хотела вас распытать, как изменилось ваше жизнь, как изменилась ваша праца после этого 21 червня. Что изменилось, что осталось ранейшим?
Ну, для мяне асабіста, канешне, шмат змянілася, бо вызваленне Сергея, якога мы так доўга чакалі, гэта безумоўна мая асабістая радасць, як гэта 5 гадоў гэта была мая асабістая боль. Але думаючы пра Сергея тады і зараз, ты ўсё роўна не можаш пазбавіцца ад думак пра іншых людзей, бо ну, тут у нашай барацьбе няма асабістага і няма чыесьці яшчэ болі. Гэта наша агульная боль. І нават калі мне бывае нават неяк сорамна, што вось Сергей ўжо побач, што мае дзеці могуць абдымацца з ім, што мы можам камунікаваць, і заўжды вось гэтая думка, што зараз тысячы дзяцей не могуць камунікаваць са сваімі бацькамі, што зараз тысячы маці чакаюць сваіх сыноў з турмаў, і таму ты як бы вось гэту радасць не можаш поўнасцю адчуць. І моя задача, яна працягваецца, працягвае быць той жа самай, што і да вызвалення Сергея, да таго, што я адчувала 21 чэрвеня, што я хачу, каб гэты самыя эмоцыі спыталі ўсе астатнія сем'і і ўсе астатнія палітвязні, якія змогуць абняць сваіх родных. І таму моя праца тое, што мы рабілі, мы працягваем гэта рабіць, усе тыя ж наратывы застаюцца. Ёсць у мяне, канешне, асабіста новыя сілы і новая энергія змагацца за ўсіх астатніх, бо ну, я больш сябе зараз упэўнена адчуваю, канешне, калі побач мой муж.
А вот давайте расскажите, як ваш сьогоднішній день, наприклад, почався? Ну, у вас сьогодні не візит, так розумію, що ви вдома, у часовому домі у Вільні, та з кави, з чаю, що було?
Ну, слухайте, все вельми прозаично, бо сьогодні я, наприклад, як мати була у поліклініці по справах дітей, Сергія нема на гэтым тижні побач со мною, і тому ось я знов одна, але ж він постоянно мені пише, постоянно комунікує, ми... І тому, ну, день не буде подобний, да.
Ну, а той день, коли Сергій вдома, так, ну, от хто готує сніданок, хто там приносить каву, чай, ложок?
Слухайте, ну, так здарылася, што Сергей вельмі дрэнна спіць. Пасля турмы ён прасыпаецца ў 4-5 гадзін ранку, вельмі ціхенька заходзіць у другі пакой, каб мяне не турбаваць. Сам сабе гатуе каву, сам снедае, і ўжо калі я прачынаюся, ўжо можа мне нешта прыгатаваць. Ну, тут залежыць ад таго, ці спяшаемся мы, ці мы едзем у адно месца, ці па розных. То бок, дзень на дзень не падобны. Але я бачу, як ён стараецца хутчэй скончыць справы, каб правесці нейкі час і з дзеткамі, пагуляць, паразмаўляць з імі. У нас усё роўна больш камунікацыі па справах, ён яго шмат ідэй, шмат ініцыятыў, ён са мной раіцца, што дзе я магу дапамагчы, што ён хоча рабіць. То бок усё роўна нейкія працоўныя больш адносіны.
А раней так было до 20-го года?
Не, ну, ведаце, до 20-го года мы жылі больш такімі рознымі жыццямі, бо Сергей шмат працаваў, ён шмат ездзіў, і, ну, насамрэч мы не так часта і бачыліся. Можа, па выходных, калі ён вяртаўся дадому, заўжды быў вельмі заняты, а я наадварот, я была пастаянна дома, мы праходзілі з сынам працэс рэабілітацыі, і я была такая домашняя, заўжды яго чакала са смачнай ежай, і там дбала про яго, а зараз мы вось неяк размяркоўваем нашы абавязкі. І, ну, канешне, тут розніца такая радыкальная на сённяшні момант. І, ну, але мне гэта падабаецца, што ў мяне ёсць ўжо некая іншая функцыя, і я не толькі там дамахазяйка, якая глядзіць за дзецьмі, за мужам, але ёсць і абавязкі, адказнасці, і ён ставіцца да гэтага з павагай і пяшчотай.
Ну, я прыкладна ўяўляю ваш графік кожны год, но гэта, напэўна, адзін месяц вы маеце так, калі палічыць усе дні вольных для сябе, а так кожны, практычна кожны дзень візіты. А як вот гэты графік вы будзеце карэктаваць, каб часцей бачыцца, ці Сергей будзе з вамі на візітах? Ну, атрымліваецца, што ён проста не будзе мець шмат магчымасці вас бачыць, калі вот гэты самы напружаны графік будзе такі ж самы.
Я думаю, што будзе па-рознаму. Будзем спрабаваць, канешне, праводзіць час разам з сям'ёй, з дзеткамі. Яму вельмі важна, каб нагнаць вось гэтыя 5 згубленых год з дзецьмі, бо як ён сам кажа, напрыклад, наша дачка малодшая, яна правяла больш за палову свайго жыцця без бацькі, чым з бацькай, і ён упусціў вельмі шмат момантаў, яму хочацца, я не ведаю, пачытаць дзве кніжкі, са старэйшым сынам пагуляць у нейкія новыя гульні, якіх яшчэ не было, калі ён сеў у турму, там яму сын расказвае, што такое штучны інтэлект, як ён працуе, гэта ўсё навінку для Сергея, таму ім цікава разам, але я бачу нават, што калі ён з дзеткамі, ён у думках там у працы, у сваіх ініцыятывах, і мой старэйшы сын вельмі падкованы зараз у палітыцы, то яны таксама размаўляюць і пра Украіну, і пра Беларусь, і таму, ну, і падабаецца ім разам праводзіць час, але, канешне, праца клікае.
А вот на этой першай прэсавай канферэнцыі, потым у некаторых інтэрв'ю Сергей часам казаў, ну я не ведаю, чым там офіс Ціхановскай Святланы займаецца. Ты як бы не мая справа, а вы ім расказваеце яму, чым займаецца офіс. Я ведаю ён цяпер.
Патрэбен час, каб зразумець, што адбывалася за гэтыя 5 год. Ён разумее, што ёсць офіс, што ёсць аб'яднаны пераходны кабінет, каранцыйная рада, яму трэба зразумець, як мы камунікуем, як мы каардынуемся, як мы працуем з грамадзянскай супольнасцю, з медыямі. То бок гэта пытанне часу, калі ён увальецца у наше движение, так, але асобна ад гэтага ён 5 лет выношваў некія свае планы, свае мыслі, думкі, як ён будзе працаваць, калі будзе на свабодзе, і, канешне, зараз у яго планаў грамадзю, ён збірае каманду, яму патрэбна купіць тэхніку, каб займацца сваёй блогерскай дзейнасцю, каб працаваць з медыямі, у яго у планах пабачыцца з беларусамі па ўсім свеце, якія яго шмат падтрымлівалі. І таму структуру ён ужо разумее. Мы ўсе бачылі, як усе гэтыя 5-гадовыя, ну, такі гэп адбыўся, што, напрыклад, у Варшаве на мітынгу, калі ён пачаў гаварыць, чаму вы хаваецеся за маскамі, то бок ўсіх гэтых нюансаў, тонкасцяў ён можа адразу не зразумеў, і таму можа неякі пакрыўдзіў беларусаў, але мы павінны, ну, з разуменнем ставіцца да некіх яго наратываў, бо трэба час, каб зразумець, што адбывалася ў Беларусі за межамі ўвесь гэты час. Ён, напрыклад, ён ў успамінах застаўся ў 20-м годзе, калі бачыў такую моцную энергію, калі чаргі стаялі, ён з такімі ж эмоцыямі выйшаў. І ён не ведаў, ну, вельмі паверхнасна, так, што якія рэпрэсіі ў Беларусі, якія рэпрэсіі за межамі, як прыгнятаюць родных у Беларусі, ну, тых актывістаў, якія працуюць нават па-за межы, што ёсць шмат праблем у беларусаў за мяжой, яшчэ больш у беларусаў унутры краіны. Але ж гэта ўсё скарэктуецца. Для мяне было вельмі важна, што вось асноўныя эмоцыі і асноўныя наратывы не трэба было яму тлумачыць наконт рэжыму, наконт Украіны, напрыклад, наконт вайны, у яго разуменне, як трэба з рэжымам працаваць, што ніякім чынам не трэба аслабляць ціск, бо толькі праз ціск можна змяніць паводзіны рэжыму, то бок гэта не трэба было тлумачыць. Ён выйшаў з такімі эмоцыямі, з такімі думкамі.
А вы амаль 5 гадоў на ўсіх міжнародных сустрэчах былі стычкай, на якой быў партрэт Сергея. Цяпер я бачу на сустрэчах, на нейкіх мерапрыемствах, я бачыла партрэт Алеся Беляцкага, Анджэя Пачобута. А як цяпер будзе? Вы будзеце кожны раз розных палізняволеных вот, ну, такім чынам нагадваць, на гэтую тэчку дадаваць, і гэта будуць ну, вот, пэўныя асобы толькі?
Я постараюсь на каждый визит брать фото разных политвязней и рассказывать их истории. Ранее был Сергей, про его все ведали, а у турмах множество людей, талиновитых, ярких, чудовных, имены яких не гучать так часто. И начинается, например, встреча, у меня на столе портрет, пытаюць, а хто гэта, бо Сергей ўжо на свабодзе. І праз вось гэтую тэшку я магу расказваць кожны раз новую гісторыю. Калі я даю інтэрв'ю замежным СМІ, яны таксама пытаюць, а хто ўжо ў вас на партрэце, мне будзе магчымасць праз лёсы гэтых людзей, праз нашых герояў-палітвязняў тлумачыць, што людзі ў турмах, што нічога не скончылася, што рэпрэсіі працягваюцца. І так больш людзей даведаюцца і пра Беларусь, пра лёс нашай краіны, пра нашых палітвязняў, пра гуманітарны палітычны крызіс, што ўсё яшчэ пануе ў краіне.
А вы згадалі, што тут да падзеі 20-го году былі дома, займаліся дзецьмі, займаліся рэабілітацыяй, чакалі яго са смачнай ежай. Цяпер вы лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі, вас называюць абранай прэзідэнткай Беларусі. А вы вельмі занятая, ён таксама вельмі заняты. Вот тут вось гэтыя тыдні першыя. Як вы вырашылі пра хатнія абавязкі? Хто за што адказны? Хто гатуе, хто падлогу мые? Сергей недзе ў інтэрв'ю сказаў, што вы падлогу мыеце, да? Хто вот гэтыя знакамітыя катлеты смажыць? Да якой вот, да якой вы вырашылі пагадненне? Хто калі гэта робіць?
Ну, ведаеце, гэта мы не абмяркоўвалі, гэта так будзе натуральным чынам неяк адбывацца, бо хто свабодны, той і будзе браць на сябе хатнія абавязкі. Я памятаю, як ён прыйшоў, кажа: "Ось, у цябе тут павуціна, трэба сняць", і, канешне, ён са цылкай на той час, які ён адбываў гэта незаконнае пакаранне, што яго маглі пасадзіць у ШИЗА за павуцінне ці за нейкую пыль, і таму ён кажа: "Я буду табе дапамагаць". Кажу: "Ну, добра, бо ў мяне не так шмат часу, я калі там на выходных маю час, канешне, хатнія абавязкі ніхто не адмяняў, але я рада, што зараз можна раздзяліць гэта абавязкі з Сергеем". І калі, ну, насамрэч, раней у нашым тым жыцці у яго не было насамрэч ніякіх хатніх абавязкаў, бо, ну, па змоўчанні я была дома, я магла гэта рабіць, ён шмат працаваў, то зараз я бачу, як ён гатовы нека аблегчыць гэта абавязкі з майго боку, і я спадзяюся, што не перагарыць.
А ці ўмею нешта гатаваць, ці вучыцца можа цяпер?
Я заўжды ўмеў гатаваць, і калі была такая магчымасць у тым жыцці, ён гатаваў асабіста для гасцей, ён вельмі любіць гасцей, і мы бачылі гэта на тутакі, што ён гатаваў, смажыў катлеты па-ціхановску, ён вельмі такі гасцінны. І будзе ў мяне час, буду я гатаваць, у яго будзе. Тобу, зараз гэта ўжо не патрабавальна ад мяне. Калі ён прыходзіць раней дадому, то і дзяцей пакорміць, і мне можа прыгатаваць. То бок, нават зараз, калі нешта кажу, есці хачу, ну ты сядзі, ты працуй, я сам усё зраблю.
А што ён любіць вельмі гатаваць? Якая яго там фірмовая страва?
Ну, слухайте, калі ў яго натхненне, то ён мог прыгатаваць усё, што заўгодна, але, ну, ён больш любіў там шашлык гатаваць, каб госці былі вакол. Такія, ну, некія празаічныя рэчы, штодзённыя, ну, гэта не для яго. Ён такі чалавек торнадо. Вось, і таму, вось, каб нешта смачненькае такое, не простае там рыс з грэшкай і так далей, а нешта вось такое цікавая. Вось гэта ён любіць.
Ну, вот, відавочна, што вас...
Каб парадаваць іншых, вось у яго, каб людзям было нешта смачнае.
От, відавочна, што у вас цяпер так трошкі іншы стыль, вы вытрыманая, вельмі палітычна, як бы кожнае слово у вас прадуманае, каб бо яно шмат значыць насамрэч. Сергей эмацыйны, часам можа рэзкія заявы рабіць. От я звярнула ўвагу на вот першую прэсавую канферэнцыю, на вас пытаўся часам ці слушнае сказаў, ці не нагаварыў лішняе. Як і вот гэты баланс з гэтымі рознымі стылямі знаходзіце?
Слухайте, конечно, мы гэты баланс павінны выпрацаваць. Ён прыслухоўваецца, калі я раблю нейкія заўвагі, што ён там ужо не ў нейкую степ, не ту пайшоў. У мяне іншая роля, я не магу сабе дазволіць сказаць тое, што можа ён, і можа гэта і не кепска. Я бачу, што ён прынёс нейкую новую энергію ў наш рух, і ведаеце, мы час ад часу сябе можа неяк штучна абмяжоўваем, каб не сказаць лішняга, нікага не пакрыўдзіць. Мы павінны разумець наступствы нейкіх выказванняў. Сергей зараз не пазіцыянуе сябе як палітык, ён чалавек, які камунікуе з беларусамі, кажа ўсё, што ён думае. І калі гэта некага крыўдзіць, я думаю, што мы можам на дадзены момант паставіцца да гэтага з разуменнем, бо шмат чаго чалавек прапусціў. І як ужо казала папярэдні, што можа некага словамі і пакрыўдзіць, можа некага сваю энергіяй і крышачку так прыцясніць, але павінна разумець, ён 5 лет правёў у ізаляцыі. Ён 5 лет не меў магчымасці ні з кім пагаварыць, думкамі падзяліцца, і зараз вось яму гэта патрэбна. Яму патрэбна абдымацца з людзьмі, яму патрэбна адчуць вось настроі, яму патрэбна высказацца ўсё, што ён захоўваў усе гэтыя 5 гадоў. І таму я проста ад свайго імя я прашу не крыўдзіцца, калі ён выступае з нейкімі рэзкімі заявамі, бо не ўсёга ён можа адчуць. Гэта ўсё выправіцца, скарэктуецца, я думаю, з часам, і ён зможа зразумець, дзе нейкія межы, якія нельга перасякаць, што там абвінавашваць беларусаў, што не зрабілі дастаткова, мала зрабілі, бо мы ему тлумачым, якая была сітуацыя, як склаліся падзеі. І я так, ведаце, я ўжо не першы раз чую, што калі людзі выходзяць з турмаў, ім здаецца, што ўсё робіцца не так, што ўсё я зараз прыду і зраблю ўсё па-новаму, як трэба, а потым разумеюць рэаліі, і не тое, што ўбудоўваюцца ў новай рэаліі. Яны, канешне, прыносяць, кожны прыносіць нейкую сваю асабістую энергію, але разумеюць, што абмежаванні ўсё-такі нейкія існуюць, і можа, не трэба прыстасоўвацца да іх, але ж трэба разумець, што не ўсё так лёгка, няма там простых адказаў на нейкія цяжкія пытанні.
А ці ёсць цяпер дарадцы, не то, што дарадцы афіцыйныя, а людзі, які яму дапамагаюць зразумець сітуацыю? Ці ён той чалавек, які прыслухоўваецца да парадаў? А калі прыслухоўваецца, то як яму раіць, да, у якой форме?
Конечно, на дадзены момант дарацца нейкіх палітычных у яго няма. Для яго самы галоўны палітык гэта Светлана Ціхановская, але ён збірае каманду, ён сам кажа, што прывык ўвогуле працаваць адзін, але безумоўна яму трэба каманда, каб рэалізоўваць усе планы свае і ідэі, якія ён задумаў. І, канешне, на пачатку мае дарацца офіс, там аб'яднаны пераходны кабінет, нешта раіць, мы дапамагаем яму і з кантактамі, і можа з нейкай верыфікацыі, бо мы разумеем, што ён безумоўна таксама мэта рэжыму для знішчэння, і таму трэба дапамагчы на першых этапах. Але ён такі чалавек, што на яго немагчыма там уплываць, калі яму гэта не адгукаецца ў ім, то ён скажа, добра, я вас пачуў, але зробіць так, як яму здаецца правільным.
Я хацела яшчэ запытацца, Сергей, падаецца, даволі хутка сустрэўся з першымі асобамі Польшчы, так, і вельмі прыгожа, яго быў гарнітур. Ці лёгка было купіць, таму што ён моцна страціў вагу, і напэўна, это не кожны касцюм можна было, не кожны касцюм пасаваў бы яму. Ці вы разам выбіралі, як гэта адбывалася?
Калі я яго забрала з амбасады амерыканскай, то мы напрамкі паехалі ў краму, каб купіць нейкія рэчы для жыцця, там джынсы, нейкія майкі. Ён хацеў пазбавіцца ўсяго гэтага турэмнага адзення. Да касцюмаў ён прыйшоў сам, калі стала зразумела, што ён паедзе на сустрэчу з міністрам Сікорскім і прэзідэнтам Дудай, то трэба выглядаць дастойна. І ён жа сам выбраў сабе касцюм, не было ў мяне часу яго суправаджаць. Але яму падабаецца насамрэч, што ён такі вось стройны. Гэта, канешне, худаба, яна нездаровая. Трэба і мышачную масу нарасціць. Трэба, каб ён ж'яў шмат бялка. Але вось яму падабаецца, што ён такі акуратны, стройны ў касцюме, ў гарнітуры. Ось сам выбраў, яму там дапамаглі яго знаёмыя. І зараз ён адчувае сябе ў гарнітурах, як быццам нарадзіўся ў іх.
Ну, калі гэта не таємніца, якія гэта брэнды, джынсы, касцюмы? Ну, ці Сергій увогуле разбіраецца, ці гэта для яго мае значэнне?
Ён ніколі не быў там моднікам. Все, што яму пасуе, то ён, што яму спадабаецца, то ён і купіць. Я не глядзела на сам, бо для мяне гэта таксама не грае ніякай ролі, якіх там брэндаў яго гарнітуры, але ж калі яму пакупала адзенне, я ўвогуле такі вельмі эканомны чалавек, каб не шмат грошай заплацілі, то мне для яго нічога не жалко, але ж каб у разумных межах.
А ў 2020 годзе, калі вы пачалі гэтую прэзідэнцкую кампанію, мы все выразна заўважалі, як мяняўся ваш стыль. А і прычоска, і гарнітура, як, Сергей это таксама пабачыў праз 5 гадоў, як ён успрыняў змену вашага стылю.
Яшчэ ж 2 гады пасля 20-га да яго даходзіла інфармацыя, ён бачыў і фатаграфіі, і разумеў, што я зараз не выглядаю, можа, не так, як ён прывык, але гэта не было для яго дзіўна. Ён разумеў, што мне патрэбна выглядаць адпаведна і паводзіць адпаведна, і таму не было нікага такога вау-уражання. Ён уже ведаў з фатаграфій, там же нейкія прапагандыцкія відэа таксама паказвалі. То бок шмат увагі мы гэтаму не надаем.
Ці ему падабаецца, як вы змяніліся? Я маю на увазі вонкава.
Здаецца, так.
А у адным з інтэрв'ю, я ўжо не згадаю, каму Сергей казаў, што я не ведаў, што Святлана пойдзе і падаць дакументы на рэгістрацыю кандыдатам на прэзідэнта, але калі б яна гэтага не зрабіла, я б яе запытаўся, чаму ты гэтага не зрабіла. Калі згадаць той самы момант, вы пра яго не адзін раз расказвалі, калі вы прынялі рашэнне тады ісці ў цэнтр выбаркам, ці сапраўды гэта ніяк з ім не абмяркоўвалася раней?
Не, я ведаю, што шмат спекуляцый на гэтыя тэмы, і прапагандысты закітваюць інфармацыю, што мы там у нейкім зговары былі. Не, насамрэч, мы не абмяркоўвалі гэта, і ён так кажа, бо ён ведае, наколькі важна мне было, што ён робіць, што я дзеля кахання да яго. Не то, што ён ведае, што я гэта зраблю, але і сюрпрыз гэта для яго быў, ён не думаў, што я так зраблю, але ж ведаючы мяне, яго стаўленне да яго працы, ён змог гэта зразумець, чаму я так зрабіла.
Я размаўляла неаднойчы з вашымі дарадцамі, з вашымі памочнікамі. Яны казалі пра вашы такія лідарскія якасці, што вы можаце быць вельмі жорсткай, і ваша слова ў многім апошняе, і часам людзі нават пабойваюцца вас. Ці гэта Сергей адчуваў сябе раней, ці цяпер адчуў вас як лідара?
Канешне, ён разумее, што я змянілася так, як чалавек, што я і патрабавальнай больш стала, і мне ўжо другія абавязкі. Што ён заўважыў, што як жонка я не змянілася, што я весь гэты час пасля вызвалення я спрабую акутаць яго клопатам, цеплынёй. Але ён, канешне, бачыць, што за гэты час я стала больш моцна стороны, да, Сергей николі не бачыў мяне ў кіраўнічай ролі, а цяпер бачыць, што мы змаглі пабудаваць цэлыя інстытуты, дзе я адыгрываю адну з ключавых роляў. І цяпер ён раіцца па шматлікіх пытаннях, разумее, што я магу лепш арыентавацца ў палітычных працэсах. Ён бачыць, што я стала менш, што мяне стала нашмат цяжэй пакрыўдзіць звонку, што я не звяртаю ўвагу на дэструктыўную крытыку, бо раней я была вельмі там эмацыйным чалавекам. І як ён кажа, ты лідар у палітычным жыцці, там у грамадскім жыцці, а дома я ўсё роўна буду галоўным. Ну добра. Мая задача зрабіць так, каб у яго было адчуванне, што ён галоўны ў доме.
Я хотела еще запытаться, ці Сергей говорить по-ангельску, вот коли отбываются встречи на высоком уровне, яким чином он коммуникует, ці он зараз может удосконаливать свою ангельскую мову?
Як з яго слоў, у яго была одна некая вельмі старая книжка-подручник по ангельской мове, і ён сам з сабой размаўляў на ангельскай, вучыў, чытаў. Я думаю, што з цягам часу яго ангельская мова, канешне, узмацніцца. Ён спрабуе гаварыць на ангельскай. Зараз мы працуем, канешне, з перакладчыкам, бо ўсе свае думкі ён выказаць не можа. Ён вельмі добра чытае, і калі, напрыклад, у нас быў нядаўна брыфінг для ўсіх амбасадараў з усіх краін тут у Літве, то ён прачытаў свой спіч на ангельскай мове, а потым ўжо калі пыталі пытанні, то ўжо, канешне, перакладалі. Але гэта пытанне часу, яму цікава вучыцца больш размаўляць на ангельскай мове, таму калі ён ставіць сабе мэту, то ён яе дабіваецца.
А Сергей наведаў віленскі офіс Радыё Свабода, даў вялікае інтэрв'ю Алесю Пілецкаму, нашаму карэспандэнту. Я вельмі заклікаю ўсіх паглядзець гэта інтэрв'ю, хто яшчэ не бачыў, на асноўным канале Радыё Свабода. І калі запыталіся яго, як прадставіць, ён сказаў: «Прадставце мне як першы джэнтльмен». А ён так сябе вельмі часта называе цяпер. Ці вы абгаварылі, якія абавязкі ў першага джэнтльмена?
Калі ён у ролі першага джэнтльмена, то, канешне, мы расказалі, што ёсць пратакол, як сябе паводзіць на такіх сустрэчах больш высокага характару, што ён жа вельмі эмацыйны, ён вось так, як агонь, як ураган, але ж там трэба крышачку сябе паводзіць больш дыпламатычна. Я бачу, што яму час ад часу цяжка, што трэба нейкую дыстанцыю захоўваць, і ў мове, і ў нейкіх выкарыстання там да эмоцый ці жэстаў. Вось, і то бок ён навучыцца.
О, калі глядзець на такія традыцыйныя прэзідэнту, калі ёсць, напрыклад, першая леді, то звычайна першая леді нейкімі гуманітарнымі пытаннямі займаецца, та? не палітычнымі. Ці Сергей выбраў пытанні, якімі ён як першы джэнтльмен будзе займацца?
Ну, слухайце, мы не, канешне, гэта жарт пра першага джэнтльмена. Мы разумеем, што Сергей лідар па натуры, і ён, канешне, яшчэ сябе пакажа вельмі моцна, і тут не трэба яго абмяжоўваць ролю толькі першым джэнтльменам. Ён сябе больш моцна і ўпэўнена адчувае ў камунікацыі з людзьмі. Я думаю, што ў яго будуць нейкія блогерскія дзеянні, ён будзе працаваць з медыя, больш. Ён, як ён сам кажа, мая зброя – гэта слова, і ён вельмі добра і ўпэўнена валодае гэтай зброі. І таму праз камунікацыю з беларусамі я ўпэўнена, што ён зможа натхніць людзей, заахвоціць людзей больш унікаць у палітычныя справы, у грамадскія. Мы ўжо бачым, што людзі адгукнуліся на яго запыты, што ён там сотні чалавекаў, людзей хочуць уступіць у яго каманду. Як ён кажа, мая каманда ўсе беларусы, ён хоча і праехацца па беларускай дыяспары самастойна, каб падзякаваць людзям, паглядзець, як гэта ўсё працуе. Я магу гэта, канешне, толькі вітаць. І ён хацеў бы не то што гаварыць крычаць пра палітвязняў, пра мову турмах, усё гэта ўсё роўна так яму гэта яшчэ балюча, пра гэта немагчыма забыць. І я думаю, што ён зможа прыцягнуць увагу да беларускага пытання і сярод замежнікаў, і магчыма дапаможа лепш арганізаваць беларусаў за межа, але ну для мяне ён ўсё-такі такі рупар на беларусаў у Беларусі, ён для беларусаў герой, ён мог размаўляць вельмі проста эмацыйнай мовай з беларусамі, і таму вось будзе больш у камунікацыі працаваць, так.
Ну, сёння 5 гадоў ад дня, калі паўстала ваша знакамітая перадвыбарчая трыё з Марыяй Калеснікавай, Веранікай Цапкалай. У кастрычніку 21 году я запісвала відэаразмову з вамі, з Веранікай Цапкалай і Таццянай Хоміч, сястрой Марыі Калеснікавай. Давайте кароткі фрагмент паглядзім.
Для людей Беларуси, находясь в Беларуси, сейчас момент, наверное, накопления этого потенциала и действительно того, что есть, и поддерживать, и помогать друг другу. Но те, кто находится снаружи, да, как раз имеют возможность это делать, но уже используя другие механизмы, используя, может быть, привлекая к помощи других стран.
А мы, пользуясь тем, что мы находимся на свободе, мы будем, естественно, продолжать работать, продолжать бороться. До того момента, пока ни один политзаключенный у нас не будет выпущен на свободу. Поэтому да, мы невероятно веселы, у нас будет хорошо.
Сложный путь нам достался, но на самом деле это хорошо, что мы его проходим. Мы могли бы на самом деле жить еще очень долго вот в таком опустошенном состоянии, когда «а что я могу сделать?» один. Мы увидели, что не я один, а нас много. И это уже никуда не уйдет.
Ну, вертаючыся у 2020 год и у 2021 год, калі записывалася гэтая размова, что б вы, магчыма, зрабілі інакш?
Я думаю, что гэта цяжкое пытанне для кожнага з нас, бо з аднаго боку мы разумеем, что мы не думали про такие наступства. Мы не думали, что жыццё поменяется так моцно. Мы не хотели, конечно, проходить про... Мы, конечно, не хотели проходить про весь гэты гвалт, які проходит наша нация. Это згубленные жыцці, згубленные гады у турмах, згубленные гады без детей, батьков. То, что у миграции так само жыццё не мёд. Але ж з іншага боку, я думаю, што мы павінны прайсці гэты шлях, каб умацавалася наша нацыя, каб мы больш зразумелі, што без адзін аднаго, што без любові да краіны, што без гэтага пачуцця, што беларус, 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 мы бы не расцвілі як нацыя. Мы бы і далей жылі б у сваіх сем'ях, не дбалі б ні пра вялікую палітыку, пра ўзаемаадносіны з іншымі краінамі, што нам гаварылі б, то мы і рабілі. І, але гэты росквіт самасазнання, не ведаю, прабачце, як па-беларускі, гэта росквіт павагі адзін да аднаго. Гэта такі моцны крок для нас, як для беларусаў. І таму, гледзячы назад, я зрабіла б усё гэтак сама. Я пайшла ў тую кампанію дзеля мужа, потым разам з беларусамі вучылася любіць адзін аднаго, вучылася любіць радзіму, а не ўрад, а не там аднаго чалавека ва ўрадзе. І конечно, не думали, что будет так тяжко, так болюче, але тады и я, и іншыя люди зрабили все от сердца. Мы зрабили то, что мы мусили робить. И я буду протягивать свою працу, бо я обяцала беларусам. И кожный беларус, кто не спыняется, кто протягивает боротьбу, кто робит, кто маленькие, кто больше великие кроки у нашей боротьбе, все важно. И белорусы различают один на одного. Белорусы бачат, как узмацнилась наша солидарность. То, что люди протягивают допомагать и полезневоленным, нашим ваярам в Украине, один одному спробуют допомагать белорусам внутри краины, настолько, насколько это махчимо, это все так важно. Это умацовывает нас, как народ. И я думаю, что вот те змены, яких мы добиваемся, яны ну, вельмі лёгка пройдуць. Можа, эканамічна будзе цяжка, шмат будзе яшчэ выпрабаванняў, але гэта будзе такі вялікі гонар, які гонар мы адчуваем зараз, што мы змаглі гэта зрабіць, што мы не адступілі, што мы не...
Дзякую, вялікі Светлана, у нас тут зусім мало ўжо застаецца эфірнага часу. Хацела вам пытанне задаць. Я ведаю, пра вас здымалі дакументальныя фільмы, а ваша гісторыя асабістая, гісторыя Сергея, як яна развіваецца. Ці зверталіся да вас, ну, вядомыя кінакампаніі з просьбай зрабіць серіал, кіно пра вашу гісторыю, пра гісторыю вашага мужа? І як бы вы да гэтага паставіліся?
На дадзены момант я не ведаю пра такія прапановы, але ж я думаю, што у самаго Сергея ёсць ідэя, каб зняць самому ці пры дапамозе нейкіх вялікіх кампаній фільм пра Беларусь, пра адчуванне беларуса, пра гэтую нашу барацьбу, таму я гэта наша барацьба, наша сітуацыя насамрэч заслугоўвае вялікага фільма, можа і серыяла нават, бо так шмат лёсаў перапляліся, так шмат людзі ахвяруюць сабой і так шмат энергіі прынесла наша рэвалюцыя ў Беларусь, што гэта, канешне, экранізацыю стоіць.
Ну, гэта выглядае малаверагодна, але калі Сергей скажа, ну, кідай, все, давай вот вернемся ў сітуацыю 20-го года, вот, дома з дзецьмі, я вот з гэтым займаемся, ці пагадзіліся б?
Я не бачу ніводнай прычыны, каб ён такое мог прапанаваць насамрэч, бо мы робім адну справу, мы змагаемся за адну мэту, мы абодву хочам вярнуцца ў Беларусі, і мы не канкурэнты адзін аднаму, мы арганічна дапаўняем адзін аднаго, і я рада, што ён гатовы падтрымліваць мяне далей, а для нашага агульнага руху яго энергія дасць новы штуршок.
Светлана, дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі ў эфір Радыё Свабода. Гэта была лідарка дэмакратычных сіл у Беларусі Светлана Ціхановская, і мы гутарылі пра тое, як змянілася яе жыццё пасля 21 чэрвеня.
Дзякую всім.
Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.